Азатлык радиосы сөйли бүгүн 17 август дүйшөмбү күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Русияда Кымбатышка каршы шектөөлөр менен тыйылган азык-түлүктү жоготуу давам этет. Бу шоукумга Татарстан да кошулду. Апас районунда тундурулган иш козуну издирдилер. Шул хакта район прокурору менен сүйлөшөбүз. Русияда диплом ишлери де докторлук дарежеси де сатыла. Бир сатып алырга тилөөчү ханымдын фикири менен танышырбыз. Сынгы хабарлардан соң сынгы хабарлар менен Алсуу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Кибетлер шелтерлерин ошамлыклар менен дәмин үтүшү ширкетлер азык-түлүктүн кайбир түрлөрүнө бәйлернин ортуун хабар итти. Кибетлер тиги эки бу товарга бәйени 14 күн ичинде артырырга тийиш болочак. Маңарчы бәйени артыруу карары 45 күн ичинде кабыл ителейди. Кибетлер икмек ризыклары, ешилче, жилек, жимиш, хамир һәм күн күрүш химия чистарткычлары көтөрүлгөн бәйләр белән киләчәк дип белдерди. Рус профсоюз берлеге бәйләрне артырырга сәбәпләр бар дип хабар итти. Чит ил валютасының бәясе артуы чит илләрдән кертелгән тиз бозула торган товарларның хакын арттыра. Шулай ук илдә тиешле күләмдә җитештерелмәгән чәй һәм кахва кебек товарлар кыйбатланачак. Мондый товарларны кибетләр күп итеп элекке бәйгә алып куйган. Шуңа күрә аларның бәяләрне кисәк күтәрмә мөмкинлеге бар дип белдергән журналистларга Роспродсоюз мөдирләренең берсе Дмитрий Востриков. Берләшкән Милләтләр Оешмасының халыгара мәгълүмат иминлеге белгечләре хисабына караганда, 20 ил вәкилләре мәгълүмати технологияләрне бары тик тыныч максатларда куллану турында килешкән. Бу хакта Коммерсант язды. Интернет аша һөҗүм итмәү турында килешкән илләр арасында Русия, АКШ, Кытай, Британия, Франция, Бразилия, Япония, Көньяк Корея һәм Израиль бар. Бу илләр интернет аша электр станцияләре, банклар, транспорт һәм су белән тәэмин итү идарәләре эшенә тыкшынмаска дип ризалашкан. Документ берничә ел әзерләнгән, якын арада ул БМО Генераль Ассамблеясы утырышында каралачак. Русияда Вера, Подари жизнь кебек хөкүмәттән бәйсез оешмалар һәм тагын берничә үзәк хөкүмәтне чит илдән кертелүе тыйылган товарлар исемлегенә медицина җиһазларын кертмәүнән сорады. Авыруларны караучы хөкүмәттән бәйсез оешмалар авыруларның мәнфәгатьләрендә кайгыртучы белгечләр комитеты төзеп, аны чекләүләрне белгечләр белән киңәшләшеп кабул итүен телим. Эхо Москвы радиосына Подари жизнь фонды башлыгы Екатерина Чистякова чекләүләрдән авыруларга зыян булачагын белдерде. Аның сүзләренә караганда, югары технологияләрдә бары тик чит ил җиһазлар кулланыла. Татарстан сәламәтлек саклау министры Адел Вафин хөкүмәт әлеге карарны кабул итсә, медицина сыйфатының кимиешегенә борчылуын белдергән иде. Бүген чит илләрдән медицина җиһазларын алуны тыю карары турында фикер алышу тәмамлана. Бүген соңгы көн аның тулы исемлеге белән танышып һәм фикер калдырып була. Казанда иртәгә һәм берсе көннәрдә үтәчәк социаль өлкәдә эшчәнлек алып барган хөкүмәттә бәйсез оешмаларның 3-нче республика форумын Татарстан җәмәгать булаты оештыра. Фәннәр академиясендә узачак утырыш кысаларында республикада иң уңышлы эшчәнлек алып баручылар белән танышып булачак. Форум йомгаклары аерым китап итеп нәшер ителәчәк. Киләчәк турында диалог хөкүмәттән бәйсез оешмаларның стратегия 2030-ны гамәлгә ашыруга керткән Лүши исемле секция утырышын стратегия авторларының берсе икътисад профессоры Борис Жихарев алып барачак. Анда Европала Татарстан сәяси блогы вәкилләре дә катнашачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 12 август көнне Ростелхознадзор хезмәткәрләре Татарстанның Апас районы Алсу кибетендә чит илдән китерелгән казларны юк иттеләр. Татарстан полициясе хәбәр итүенчә, әлеге тундырылган казларга документлар булмау һәм исеме бары тик инглиз телендә генә язылу аларны юк итүгә нигез булган. Шахитлар алдында полиция казларны кибеттән алып чыгып, калдыклар полигонына илтеп, шунда бульдозер белән издерде. Апас районы прокуроры Ришат Шакиров белән бу хакта Римма Әбдрәшитова сөйләште.
Менә сез монда горячая линияда эште булдырылган ниндидер шалтыратулар бармы, юкмы?
Әле бүгенге көнгә хәтле шалтыратулар булмады. Сез белгәнегезчә инде без эшне алып барабыз. Беренче менә бу указ буенча 6 августтан соң әгәр санкцияга эләккән продуктлар кибеттә табылса, алар бит инде алырга һәм юк итәләргә тиеш.
Сез әйттегез, үтәлә дип, ә нәрсәләр үтәлде?
Менә бүгенге көнгә хәтле без бер кибеттә 3 Венгриядә чыккан каз табылды. Шул казлар на без югитин, Россельхознадзор уничтожил.
Койдан бленде мреж некшуша кибете Венгрияда жетиштирилген коздардын сотулуу турунда. Ниндидер расследование үткөрүлдү мени?
Жок, бир коянда бир ким да шолтуратмады, биз выборочно кибетлерни текшердик, Апастагы зоорак кибетлерни, һәм менә шу кибетнең берсендә шушы эш кылып табылды.
Ә башка кибетләрдә хәлләр ничегрәк?
Башка кибетләрдә менә санкцияләр икән, продуктлар сатылуы табылмады бүген көнгә хәтле. Әмма без бергән эшә гарячий кайнар линия оештырдык. Шушы санкцияләр икән продуктларны табу өчен халыкта бізге болушыр деп үміт етеміз. Шуңа күрә, әгәр аларны салдыра торулар булса, біз бергә халык белән эшләрбез дип уйлыйбыз.
Ришат Наилевич, менә шушы Алсу кибетендәге козларны алу понятойлар белән булды инде. Шул турыда видео бар, бульдозер белән үтерү видеосы бар. Алар бу видео интернетта таралды. Сез аны күрдегезме үзегез?
Юк, үзем карамадым. YouTube-та чыккан беләм, чөнки төрле матбуа чыганакларында чыкты. Әмма үзем бу видеоны карамадым әлекенгә хәтле. Менә булган тапкан продуктларны ничек юк итү ысулын аны Россельхознадзор билгели. Без билгерәмибез, ул аларның ішкі документлары белән билгеләнгән, болай юк итергәме, тегеләй юк итергәме. Шуңа күрә инде аларның ішкі ішләре буларак мин моңа бер нинди бәя бирә алмыйм. Прокурор өчен иң беренче ул бу продуктлар юк ителергә тиеш, һәм инде юк ителгәндә тияякка зыян китерелергә тиеш түгел. Менә шушы ысул белән юк ителгән козлар юк ителгәч тияякка зыян китерелмәде дип әйтә алам.
Бу прокуратураның адымы булдымы, яисә Россельхознадзорныкымы? Кемнең күрсәтмәсе белән шундый?
Без бергә эшлибез инде.
Бер опас кына шундый зур ни хәбәр итеп таралды бөтен интернетта, әлендә бу
башка районда да бар дип укыдым бит мин. Менә бизнес онлайнда вечерний Казанда да язганнар, кайсыдыр районнарда помидорлар тапканнар, кайсыдыр районнарда башка продуктлар тапканнар. Әмма үземнең коллегалар белән бу темага сөйләшкән юк.
Менә интернетта шушы видео таралу белән төрле комментарийлар бирелерме. Татары уничтожают продукцию, татары уничтожают гусей дип языла. Һәм ничек Татарстанны тапас һәм Татарстан ямсыз итеп телгә алына. Сезгә ничегрәк бу тәсир итә?
Мин сезгә шулай итеп җавап бирәм. Россия президентының указы Татарстан ішін ғана түгел, бүтін Россияға таралды бит инде. Татарстанда ғана түгел, башка регионнарда да шушы продуктлар табылырға тиеш, һәм юк ителерге тиеш. Инде біз беренче булгач, шуңа татар деп әйтәләрдер дип уйлыйм инде. Бәлки башка регионнарда да хәзер юк ителәдер ул продуктлар, но біз беренче иттереп президентның указын үти башлагач, шуңа күрә Татарстаннар дип әйтәләрдер дип бәлки уйлыйм мин. Без бит үзебезнең эшне үтибез. Президентның указы чыккан, аны контроль органнар үти, инде без контроль органнар үтәгәндә закон бозылмасын дип кенә карарга тиеш.
Ришат Найдыш, менә сез сөйләгәндә берничә тапкыр әйттегез, без үтибез беренче дип апасны. Менә гомумән апасның...
Юк, мин без беренче үтибез дип әйтмәдем. Нишләп интернетта татарлар казларны җыяш, бәлки беренче тапкыр башлаганга күрә шулай яза башлаганнардыр дип уйлыйм. Шуңа теге беренче үтибез дип әйтүем түгел. Башка регионнарда да үтиләрдер. Нишләп булганын аңлата алмыйм.
Апас районы моңа кадәр дә шундый кызыклы дип әйтим инде, белдерүләр ясыйдыр. Беренчедән ислам белән бәйле тыю, порно сайтларны ябу, аннары Петр һәйкәлгә
гафу итегез, ислам китабын ябу сез дөрес әйтмәдегез. Безнең Апас районы буенча ислам китабы беркайчан да ябылмады. Ул интернетта чыккан бер шиганакны дөрес булмавы белән ябу булды. Әмма ислам китабы беркайчан да ябылмады, бирас дөрес айтмадыгыз.
Порно сайтларны ябуу шикле турунда шулай ук опасылар биринчи иде, Петр биринчиге хайкел ашуу, шулай ук алдан иш итүү, алдан хастарлоо, козларны юк итүү боюнча да ферманны 100%га үтөө башкарылуу нерсе менен бул опасыларнын шундай унган булган халкына бейлими эйсе башка себептер бар.
Эйе, сиз өзүңүз жооп бердиңиз билин, бирсе айттыңыз.
Булган тырыш халык булгангагыма?
Шулай деп айтасың киле. Сиз өзүңүз жооп бердиңиз сурооңузга.
Ну, мына бит хатта Козанда да Петр Биринчиге хайкелге хайкел куюга каршы чыктылар. А сиз апаста ага биринди да катнашы булмаган келиш ага хайкел куюла. Нерсеге бейлисиң мына шул апасталардын шундай гадаттары?
Сіз біраз әпет нешін хайкел қойылды. Ол бит Петр бірінші ғанымен прокуратур органларын ұйыштырушы деп айтып бола. Оның указы білен 300 жыл үлік примерно 290 неше ел үлік прокуратур органлары барлыққа келді. Шуңа көрә шушы өзіміздің историяны ұнытмау білен бәйлі прокуратура янында шуны хайкелі қойылды да енді. Ол бит башка уйлар уйланып куйылган ишленген әйбер түгел, башарлык белән ишленген әйбер түгел. Только халык үзенең историясын онытырга тиеш түгел, инде прокурорлар да үзенең прокуратура историясын онытырга тиеш түгел дип шуңа күрә прокуратура янында Петр Первыйның бюсты урнаштырылды. Гомумән алганда Петр Первый бит инде без Татарстан Россияның бір субъекті болып келебіз. Россия ішінде. Россияның бір регионын деп саналабыз. Республикасы. Петр Первый ол бек реформатор болған бетінде. Россия ішінде бек зор үліш кірткен. Россияның алда баруына үліш кірткен. Россияның алда баруына үліш кіркеш, Татарстанның алда баруына үліш кірткен деген сөз бетінде. Ол уақытта Татарстан деп аталмаған енді ол. Әйінде біздің апаста бит именно прокуратура янына харекет бюсты куйылды. Прокуратура органларын беренше ойыштырған беренше кіші болғанға көре куйылды. Башка уйлар белән куйылмады бит ул.
Апас районы прокуроры Ришат Шакиров белән бу хакта Рима Абдрашитова сөйләште. Апаста кибетте эшләүче шәһитләрнең берсе Дина Шимякова Абдрашитоваға былай диде.
Мен просто прокуратурага булышыр өчен ул нигә чыктым. Ну, как бы понятой булып, мине аны алай берәр сайтка кереп, анда берәр шулай булыр дип уйламадым. Мен вообще аның сайтка кирүен теләмим. Просто меня попросить хнайтер, попросить кештен, мен андай кеше түгел, кешеге отказ айта торган. Мен просто нормально булыр деп шулай айтып кенә бардым да и все.
Дина, ничек уйлыйсыз, менә бу эш козны бульдозер астына кертү, аны изү дөрес булды микән, юк микән?
Конечно, дөрес булды, аны яндыра кирәк.
Яндыру булса, әйбәт булыр иде ме?
Ну, яндыру дейін хача бейінді, но топтау түгіл ішінді.
Алсу кебетінде қазларыны табу уақытында пунятой болған Дина Шимекова болды. Әлігі язмаларыны сіз біздің интернет сәхфе бізде де оқи аласыз. Адресіміз azatlyk.org.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз, ә қазір Азатлық архивінен язма тыңдарға тәкъдим итәбез. Русиядагы иланнарга, интернеттагы тәкъдимләргә күз салсаң, укымыйча да югары уку йорты дипломы алып чыгарга, хәтта диссертация язмыйча да докторлык дәрәҗәсен күтәрләргә академик булырга мөмкин. Моның өчен акчаң булу җитә. Югары уку йортында курс эшләре 1000 сумнан башланса, докторлык дәрәҗәсе кимендә 40000 доллар тора. Наил алан шул хакта сөйли.
Интернетта эзләү сәхифәсенә кереп, диплом һәм курс эшләре дип язуга ук әллә ни кадәр тәкъдим килеп чыга. Ораларыннан берсе татар теленнән, әдәбиятыннан, тарих фәненнән реферат, курс, диплом эшләре язам, текст җыям дип үзен тәкъдим итә. Үзе турында ул бөтенесен дә ачык итеп күрсәткән. Бу ханым әлеге биттә үзенең Казан шәһәренең Совет районында яшәвендә. 1996-2001 елларда Казан педагогия институтында укуында, Казан шәһәренең 20-нче гимназиясендә эшләгәнлеген дә яшермәгән. Илемтәгә керү өчен телефонында күрсәткән. Азатлык радиосы диплом эше яздырырга теләүче буларак әлеге ханым белән сөйләште. Сезнең кыйбат торамы диплом эшләрегезгә исә ул темасына карапмы нишегрәк?
Темасына һәм фәненә карап.
Татар филологиясе буенча бүгенге көндәге әдәбият, татар әдәбияты темасына поэзиягә кагылышлы ул күпмегә чыга шак якынча?
10
мең сум инде.
Әйе.
Ә сез аны күпме вакытта әзерләп бирергә, әзерләргә мөмкинсез?
Бер айда мы, кем инде, мәсәлән, мин эш атнада яздым психологиядан әле генә. Ну, ул бик пара времени инде, күпме кешегә, кайбер кешегә ике атнадан әлгермим инде, ну, бер ай.
Әгәр дә бик ашыгыч булса, ике атна эчендә кирәк дисә, ул вакытта бәя артырга мөмкин инде.
12 була.
12 була инде, әйме?
Зирем дә минем филфак бетергән, зирем белән вакытта бергә эшлибез инде. И как на дегенде, у меня КГУ бетерді, темам на пшу, тоже татар кюкта. Татна на шеп требіз.
Сізге теманы ғына бересім, я исе аңарған инде ебірлер керек
бұл? Бізге теманы ғына, йоқ, йоқ. Мен амне мен ғадетте сізге ұқтушығыз нерсе бере, мен мәселен бет, мен сізге ұқтушығыз тема айте, тема айт кештен ол айте, мен нешік көрірге тілі ол сіздің диплом үшігіз, ол примен ұқайбір ұқтушылар неше бөлек болырға тейшкен, нәрселер көрірге тілі шуларыны яқынша әйтелер. Кайбірсі әйтмей, кайбірсі темасын ғына бере, мәселен. Заучникларга гадәттә тема гына бирәләр. Мин психологларга яздым, әлегә диплом защита иттеләр алар. Аларга бирмәгәннәр иде таләпләрне. Гадәттә мин аныкы мин атна саен һәр атнада яздым да, интернет аша җибәрдем, и укытучылары тикшерде атна саен. Аларда шундый таләп булганы юк укытучысы. Кайберсенә әзер дипломны алып китәдә миннән, ярты бәясен түли инде, яртысын аннары укытучы әзерләп бетергәчтән защитасын түли. Ансы инде теге беренче чернавый вариантны алып киткәндә ярты бәясен калдыралар. Аннан инде укытучы тикшергәчтән яңадан төзәтәүләрне кертеп, төзәтеп бетереп бирәм мин аларга.
Сез язган эшләр кире кагылмый инде, яхшы якланалар инде.
Начар якланганнар юк. Инде ул бит диплом эшеннән беләсезме нәрсә диплом эш язганда? Язуны укытучы тикшерә. Ә болай менә сез үзегез ничек защищать итәсез? Үзегезнең сөйләвегез ничек? Анда сезгә 3 минут вакыт бирелә. Сораулар бирелә. Сез аны менә үзегез кешене ышандырырлык итеп, яхшы итеп яклап чыга аласызмы? Менә аннан төп вопрос тырабит әле ул тоже. Психология әлегенә яздык, бишле ну, былай дип дүртлегә алып йөргәннәр юк кебек инде, бишле гадәттә.
Сезнең инде тәҗрибә бар татар филологиясе буенча язырга инде.
Бар, бар, без күп яздык инде татар филологиясе буенча. Без менә филология, татар теле, психология һәм история буенча язабыз.
Әлеге ханымның тел төбеннән аңлашылганча диплом, курс эше яздыручыларга кытлык юк. Моны Казан федераль университетының татар теле әдәбияты һәм тарихы төркемендә 4-нче курста укучы Ания Гыймадетдинова да дәлилли.
Аны бит инде яртылаш, каяртылаш дип әйтеп була. Ярты студент үзе яза, икенчесе кемдер язып бирә инде. Минемчә ул үзендә беләм, бик күп студентлар шулай сатып алганнар инде. Мөмкинчелекләре бар бит инде, китапханәдә утырырга, үзләре язырга, ләкин алар менә шушы вакытны башка әйбергә исраф итәләр дә, эшләүчеләр дә бар, һәм шулай ук менә вакытын юк барган контактта утырып, сарф итүчеләр бар.
Ди Гыймадетдинова. Аның сүзләренчә, студентлар курс диплом эшләре кыйбат дип зарлана. Курс эшләре хәзер 1500 сумнан башлана. Укытучылар курс эшләренең сатып алынганлыгын белә, кайберләре аларның бу хәлгә битараф, ә кайберләре кабат яздыра, ди Гыймадетдинова. Казан федераль университеты галиме, филология фәннәре докторы Тәлгат Галиуллин диплом һәм курс эшләрен сирәк кенә булса да сатып алу очраклары булганлыгын кире какмый. Әмма бу бизнес турында ул нык күпертелгән дип бәяләй.
Булган ул. Мин дим мәгънәдә, чөнки әйтик, һәр китүдә берничә теге сыер була инде. Алар просто буклап йөриләр. Общий картинаны бозып йөриләр. Шуңа күрә бер ничә кешенең генә шулай әйтә язып бирәм дип йөрүләренә карап кына, бездә мәсәлән татар факультетларында андай бер мин үзем белмим мәсәлән. Улай бер ярый аралашым да инде мин дә китерим дә торгандыр. Ләкин бу нәрсә ул бер кадәр арттырылган безнең фәнгә карата. Чөнки безнең фәнебез бит инде ул чөнки локальрак фән, үзебезнең телебезгә дә безгә караганда шуңа күрә бу мәсьәләдә минемчә шул интернетта да башка җирдә дә бер кадәр арттырылган.
Диде Галиуллин. Диплом һәм курс эшләрен язып бирүчеләр исә киресен сөйли. Хәзер шәһәр җирендә генә түгел, хәтта авылларда да гыйлем сатучылар бар. Аларның берсе Лилия Гарафиева. Аның исеме һәм фамилиясе үзгәртелде. Ул Азнакай районындагы бер авылда яши. ВКонтакте сәхифәсендә үз битенә татар һәм рус телләрендә рефератлар, диплом, курс эшләре дип белдерү куйган. Телефонын да күрсәткән. Гарафиева Азатлык радиосына авыл җирендә эш булмаганга әлеге кәсепне ачып җибәрергә мәҗбүр булганлыгын әйтте. Үзе ул техникумда бухгалтер һөнәре алган, курс диплом эшләрен татарча язарга ярата. Диол. Төрле фәннәрдән язса да татар теленә кагылган темаларга күбрәк алына. Татар телендә эзләнәсең, анда теоретик фикерләр дә күбрәк кирәк була. Безнең татар теле һәм татар әдәбиятыннан материаллар әз. Шуңа күрә күбрәк үз өстеңдә эшләгән кебек булып чыга. Башка фәннәрдән булган эшне китаптан укып та язарга була. Анда ашыш юк. Минем үземнең югары белем түгел. Хәзер эшкә урнашу өчен бөтен җирдә дә югары белем кирәк. Институтларда, университетларда укыган күпләргә дипломнар яздым. Менә без язган дипломнарны яклап чыгалар да эшкә урнашалар. Без талантлы булсак та эшсез. Диде Гарафиева. Ул диплом курс эше бәяләрен кыйбат куймауын әйтте. Диплом эшләрен 5000 сумга да эшләп бирә. Кешенең мәхәленә, мөмкинлекләренә карыйм, ди Гарафиева. Аның үзенең даими эш кушып торучы студентлары бар. Аларны укырга керткәннәр, әмма белем алам, яхшы белгеч булам дигән әйбер турында уйлап та карамыйлар, ди ул. Югары уку йортларында эшләүче әлегә фәнни дәрәҗә казанырга өлгермәгән укытучылар да диплом курс эше сату бизнесында. Казан федераль университетының социология кафедрасы галиме Искәндәр Ясәуи фикеренчә, яш укытучыларның хезмәт хаклары бик аз булу аларны бу юлга этәрә. Октябрь аенда Ясәуиев университеттагы хезмәттәшләрнең уртача хезмәт хаклары белән кызыксынган булган. Югары уку йортларында эшләүче ассистентларның алган хезмәт хакына ничек яшәргә мөмкин икәнен күз алдына да китереп булмый. Доцентлар хәзер 15-16 мең сум акча ала. Ә өлкән укытучыларның һәм ассистентларның моннан бик күпкә ким, ди Ясәуиев. Диплом бизнесының нигезендә бик күп сәбәпләр ятуын әйтә ул.
Она действительно очень распространена. Действительно, это просто приводит к тому, что весь процесс, сам процесс обучения превращается в профанацию. Очевидно, что справиться с этим...
Бу хәл бик таралган һәм ул тулысынча укытуның күз буяуга гына корылганлыгын күрсәтә. Бу хәлне тиз генә бетереп булмаячак. Кайбер югары уку йортлары моның белән көрәшә-көрәшүен. Мисал өчен, Мәскәүдәге югары икътисад мәктәбендә студентның курс яисә диплом эшен читтән эшләткән ачыкланса, аны югары уку йортыннан куалар. Әмма ни кызганыч, Казан федераль университеты әлегә бу юлга бармый. Университет низамнамәсендә андый юллар юк. Бу хәлне бетерү өчен минемчә җәзаны кырыслату гына җитми. Бөтен системаны үзгәртү кирәк. Хәзер укытучылар кирәгеннән артык күп эшләргә мәҗбүр. Аларның фәнни эшләргә кирәк кадәр җитәкчелек итәргә вакытлары калмый. Шуңа күрә студентларның күпчелеге читкә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр. Монда студентларны гына гаепләп бетереп булмый. Ә бу хәлләр Русия мәгарифенең хәлен күрсәтеп тора.
То есть тут, я бы сказал, вина не только студентов. Объяснение этой ситуации связано с состоянием российского образования.
Ди Ясәуиев. Русия мәгариф министрлыгы илдә белем бирүнең базардагы кебек сатып алуга корылганлыгын белә. Әмма моңа исе дә китми. Бу хакта Азатлык радиосына Казан федераль университетының социология кафедрасы доценты Лилия Низамова сөйләде. 2 ел чамасы элек Низамова студентлары белән диплом базарында тикшерү үткәргән. Казан шәһәрендә генә алар бу эш белән шөгыльләнүче 40лап ширкәт, оешма, теркәлгән һәм теркәлмәгән шәхси эшмәкәр барлыгын ачыклаган. Низамова белем бирүнең акчага корылганлыгы, курс диплом эшләренең сатылганлыгы турында Русияның һәм Татарстанның мәгариф министрлыкларына хат юллаган булган.
Первое, что пришлось сделать, это написать запрос в интернет-приемную. тогда еще министра Афусенко Российской Федерации спросить о том, как относится.
Без бренча шебезита Русияның элекке мәгариф министры Андрей Фурсенкога язды. Министрлыктан реше һәрләрдә бу бизнесның шешәгә туына ничек карауын сорады. Алар бик озак кына безнең мөрәҗәгатькә җавап бирмәде. Аннан соң бу мәсьәләнең үзләре эшчәнлегенә карамаганын белдерделәр. Шундый ук сорауны без Татарстан министрлыгына да җибәрдек. Алар күләмлерәк итеп җавап бирде. Асылы бу эшмәкәрлек коммерция һәм шуңа күрә аны тыю мөмкин түгел. Хезмәтләр коммерция товары булып тора һәм алар ирекле әйләнештә йөри ала дип белдерде.
Продаются. Это просто вот такой коммерческий продукт, который может свободно обращаться.
Ди Низамова. Бу тикшерүдән соң матбугат чаралары вәкилләрен җыеп түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үткәргәннәр. Баганалардагы диварлардагы бу бизнеска кагылышлы игланнар кимисә дә, бизнес ничек бар шулай калган дип уйлыйм. Шәһәр хакимиятенең рөхсәтсез эленгән белдерүләргә каршы көрәше нәтиҗәсе генә бу, ди Низамова. Аның сүзләренчә, хәзер Казан федераль университеты җитәкчелеге сатып алынган эшләргә карата түгел, ә плагиатка каршы көрәшү өчен нинди чара кулланырга дип уйлана башлаган. Белгечләр исә плагиат, ягъни моңа кадәр язылганны үзеңнеке итеп күрсәтүгә каршы чаралар күрелсә дә, реферат диплом курс эшләре базарын киметмәячәк дип белдерә. Эшләр язылганда моңа кадәр булган хезмәтләр күчереп, ягъни копировать итеп куелмаячак. Ә алга таба үзгәртеләчәк. Бу хәл исә бәяләр үсүгә генә китерәчәк. Бу хәлнең җәмгыятькә таралуы мәгарифнең белем бирүнең бик түбән дәрәҗәгә төшүенә китерде, ди Низамова. Аның сүзләренчә, бу бизнес ил күләм бәлә булып тора. Әгәр Русия министрлыгы, төбәкләрдәге министрлыклар, югары уку йортлары кискен чара күрмәсә, Русиядә белем бирү сыйфаты төшкәннән төшә генә барачак. Русияның бөтен мәгариф тормагында, хәтта академиклары, докторлары арасында да ялган документ, ягъни сатып алынган дәрәҗә белән йөрүчеләр булуына интернетта дәлилләр бар. Мисал өчен дипломант СУ сәхифәсе фәнни инвестицияләр үзәге. Үзләренең иктисад, финанслар, тур бизнес тормагында фәннәр кандидаты һәм доктор дәрәҗәсен ачкычка кадәр, ягъни подключ эшләп биргәнлекләрен белдерә. Доктор дәрәҗәсе алу өчен кимендә 1 ел вакыт кирәк булганлыгы күрсәтелә. Әлеге ширкәт шул вакыт эчендә кулъязма, автореферат, монографияны, төрле мәкаләләрне яза, аларны бастыра. Шулай ук яклануның үтүен дә оештыра. Бәясе 40 000 УЕ дип күрсәтелгән. УЕ нәрсәдә, доллардамы, әллә евродамы дип сорагач, Азатлык радиосына әлеге ширкәт хезмәткәре эшенә карап инде күпчелеге чиракта долларда. Безгә эш кушучылар канәгать кала дип белдерде. Димәк, әгәр синең фәннәр кандидаты дәрәҗәң иң кимендә 1 миллион 200 мең сум акчаң булса, доктор дәрәҗәсенә күтәрелә аласың. Дипломант су синнән фәннәр кандидаты да, академик та, хәтта берәр халыкара академиянең әгъза корреспонденты да ясый ала. Барсы да акчадан гына тора.
Наил Алан нишеттек исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.